Sledujete alebo počúvate štvrtý diel videopodcastu V prvom rade, ktorý je zameraný na prípravu divadelnej inscenácie a na jej jednotlivé zložky. V predchádzajúcich častiach sme hovorili o divadelnej dramaturgii a jej dôležitosti. Dnes sa budeme venovať divadelnej režii a preto u nás v štúdiu vítam divadelného režiséra a dramatika Dušana Vicena. Vítaj, Dušan.
Ahoj.
Ahoj. No, čaká nás dosť obširná téma. Musím uznať, že tá režia je obrovská. Tak poďme na to postupne. Kto to je divadelný režisér a aká je jeho úloha?
No tak, jak si naznačila, to je veľmi obsiahla osobnosť, ktorá musí v sebe obsiahnuť ako zložky divadelné, ako, hej, ktoré musí sklbiť dohromady. To znamená, že od textu cez scénografiu až po ten výsledný tvar, prácu s hercom, že to všetko vlastne on ako keby zastrešuje, aj keď na to má, samozrejme, pokiaľ teda to nie je nejaký renesančný človek, ktorý si robí všetko úplne sám, tak myslíte, že väčšinou má nejakého svojho dramaturga, nejakého svojho scénografa, ktorý mu navrhne, aj hercov môže mať, hej, alebo sú režiséri, ktorí si hrajú sami. Ale vlastne toto sú všetko ako špecialisti a on to vlastne celé tak musí zastrešovať a nemusí, mal by, hej, ako hovoríme tak, že mal by to teda tak nejak dávať dohromady a dohliadať toho, aby z toho, z tých jednotlivostí, aby vznikol nejaký celok, ktorý dáva zmysel a dokáže osloviť. Hej, ja teda vlastne budem odpovedať tak, lebo vlastne tie také tie učené veci, že čo je dramaturg, čo je režisér, že to všetko sa dá nájsť v knihách, tej literatúry je dosť, že ja vlastne budem odpovedať skôr tak ako človek z praxe a teda, keďže vlastne je to zamerané aj ľuďom, ktorí nie sú študovaní, alebo robia to divadlo z rôznych príčin, či už z nadšenia, alebo s cieľom proste nejako sa prezentovať, alebo sa niekam vyvíjať. Takže budem to rozprávať teda tak, že aby to vlastne povedalo niečo tým ľuďom z praxe a ľuďom, ktorí nemajú nejaké to profesionálne zázemie. Hej, to znamená, že s ľuďmi, ktorí sa starajú o tie jednotlivé zložky, ale že väčšinou tam je to tak, že sú to takí ľudia, ktorí jeden človek zabezpečuje viac vecí. Často, že herci sú šoféri a zároveň teda šoféri a niekedy sú, povedzme, scénograf, hra a tak. Čiže vlastne tam sa to tak preplýta. To je vlastne krásne na tom amatérskom divadle.
My sme si s Jožkom Krásulom pomenovali toho režisera ako nejakého šéfa, ktorý vlastne robí aj tak tie posledné rozhodnutia, že má to celé pod palcom. Čiže povedali sme si teraz možno také nejaké pozadie, že čo všetko, ako sa dá. Ale keby sme si mali povedať, že čo je nejaká jeho úloha postupne, že odkedy sa rozhodne režirovať divadelnú inscenáciu, tak čo by tam spadalo?
No, to ja to mám tak nejak, že človek si musí v tomto prípade podať odpovede na niekoľko otázok. Že to je aspoň podľa mňa základ, aby vlastne vedel, prečo ide niečo robiť a kam vlastne s tým smeruje. Čiže pokúsim sa to v nejako, nemusia to byť v takomto poradí, ak ja ich menujem, ale sú to tie otázky, ktoré by človek, stále vravím, že nemusí, nič toho, čo vravím, nemusí. Niekto môže mať úplne svoj nejaký iný štýl a môže to fungovať. Ja vravím skôr tak všeobecne, že ako to vlastne, ako aj z mojich skúseností, aj z toho, čo som videl za tie roky v divadle, že ako to asi tak môže fungovať. Čiže prvá tá otázka je, že vlastne, že prečo vlastne chcem robiť to divadlo, prečo chcem vytvoriť nejaký tvar, ktorý chcem niekomu prezentovať. Že to je dôležité preto, lebo aby sme vedeli, že kam smerujeme. To znamená, že buď môže byť, máte nejakú ambíciu niečo vysloviť. To znamená, že niečo som zažil, chcem sa nejakým spôsobom vyjadriť k tomu, čo som zažil, alebo k tomu, čo sledujem. Alebo potom, čiže to je nejaká taká ambícia prehovoriť, alebo sa vyjadriť k niečomu, čo ma trápi, alebo čo chcem ovplyvniť, alebo podobne. Hej, a vlastne k tomu podriadujem aj to, že akých ľudí si potom vyberám, akú tému si vyberám, aký test chcem. Hej. Na druhej strane nemusia byť až takéto tie ambície, sú ambície a sú takisto legitímne a a hodnotné, samozrejme, že môže byť to byť len čisto o zábavu, že ide, že proste sme nejakí ľudia na dedine alebo niekde v meste, to jedno, v nejakej mestskej časti alebo podobne a chceme nejak spolu tráviť čas a chceme ho spríjemniť aj ďalším ľuďom. Čiže to je tiež vlastne bude asi iný typ predstavenia, hej, ako ten prvý, ktorý sa bude nejak možno že aj hlbšie zamýšľať, tento bude asi taký veselší, jednoduchší, hej, a tak ďalej. Čiže tých ambícií môže byť veľa a tomu vlastne toto, keď mám zodpovedané, tak vlastne viem aj, akých ľudí asi na to budem oslovať, s kým to budem robiť a kam budem mieriť. Hej. Čiže tým som naznačil už aj druhú vec, že vlastne mám, musím si povedať, že s kým to budem robiť. Hej. To znamená, že buď teda som sám zatiaľ a zháňam na to ľudí, na nejaký ambiciózny projekt, alebo už sme nejaká skupinka ľudí. Ja som napríklad začínal tak v divadle, že my sme boli taká skupina ľudí, ktorí sme chodili po chatách a po čundroch a tak a vždycky sa tam proste som si všimol, že mnohí z nich niečo vedia, že vždycky tam bola nejaká taká zábava spontánna, že niekto hral na gitare, niekto vedel niečo napodobňovať alebo a postupne sa to tak vyvinulo, že sme úplne spontánne, že sme z toho vlastne vytvorili divadlo, zistili sme, že sú nejaké divadelné prehliadky. Čiže toto už bol daný kolektív, ale ten kolektív môžem aj dávať dokopy, alebo dajme na inzerát, alebo sa k niekomu a ja ako človek, ktorý má nejakú víziu, niečo, čo chce predložiť nejakému kolektívu, ktorý už existuje. To znamená, že viem, že je tam nejaký súbor u nás na dedine alebo v meste, že niečo robia a môžem prísť a osloviť ich a buď teda ich to zaujme, alebo ma s tým pošlu do keľu a hľadám ďalej. Hej. Čiže to je otázka vlastne tých ľudí toho kolektívu.
Prepáč, že ti no. Do toho skočím, ale tiež sme to riešili s Jožkom Krasulom, že vo väčšine prípadov, keď sa človek stane divadelníkom, či už ako mladý, alebo už v neskoršom dospelom veku, tak začína väčšinou ako herec. Že málo kedy tam vhupne ako režisér, ale stalo sa niekedy, že niekto prišiel rovno do hotového kolektívu, že tak aj ja vás budem režirovať bez nejakých skúseností?
No tak tu ja som mal taký, ja som sa tak vygeneroval z toho kolektívu, lebo som bol ten, čo viac pozoroval, ako predvádzal. Akože tam boli vždycky ľudia, ktorí vlastne v nejakej nálade niečo predvádzali a mňa to tak zaujalo. Zistil som, potom som vlastne mal nejakú skúsenosť, že som sa niekde, v mojom prípade to bol, napríklad, že aj Viezoslavo Kubín, že som sa dostal na Viezoslavo Kubín, ale do časti, kde boli, že divadla poezie. A ja keďže pochádzam z Oravy, tak pre mňa Viezoslavo Kubín bol vždycky synonym také ako niečoho školského, povinného, kde sa recituje Viezoslav a ja som to vlastne a priori odmietal už len z toho, že ma nezaujímal Viezoslav. Áno. A potom som sa nejakým riadením osudu niekto ma tam dostal a zistil som, že tam na divadle poezie sa recitoval Ginsberg a podobne a teda vlastne zistil som, že všetko je inak a tam som sa vlastne zistil, že sa dá takýmto spôsobom vyjadrovať a už som to prenesol. Čiže ja som sa vlastne vygeneroval ako a vlastne nanútil som svoju predstavu alebo som predostrel, že by sme mohli spraviť divadlo a hneď som ho aj nejako začal riadiť. Ale tak áno, no niekde sa ten líder nejako alebo režisér vygeneruje teda z toho, že je na javisku a už ho to nebaví počúvať niekoho vedenie alebo niekoho myšlienky a chce presadzovať vlastné. No tak áno, že
je tak. Prečo sa potom niekto rozhodne režírovať? Čo tam môže za tým byť?
Tak nejaká ambícia nejak sa presadiť a ukázať, čo vo mne je, ale akože taká asi najzákladnejšia ambícia, alebo také najpohnutka je asi, že má v sebe človek nejaké myšlienky, alebo nejaké témy, ktoré chce spracovať a buď teda to má možnosť, že buď to urobí v monodráme a bude režírovať sám seba, alebo to bude tlmočiť cez iných ľudí a ono vlastne to tlmočenie cez tých ľudí, iných ľudí má vlastne takéto to čaro, pokiaľ teda ten režisér ich vedie tak, že sú to partneri, nie nejaké bábky, tak vlastne dostáva ako keby spätnú väzbu, už prvú spätnú väzbu od tých hercov, že vlastne to, čo chce, tú tému, ktorú chce presadiť alebo vlastne pre niekomu alebo prezentovať, tak už vlastne to sú prví ľudia, ktorým to on musí vysvetliť, čo chce. Čiže to je jeho prvá skúška, lebo keď oni len pozerajú a nevedia, tak zrejme a potom ani tí diváci nebudú, hej, keď to nedokážu pretlmočiť. Čiže asi podľa mňa narazí na teda, začne ho to tak nejak fascinovať, že môže viesť tých ľudí a spolu v interakcii s nimi môže tlmočiť niečo, čo by inak nevedel povedať, že môže si to písať na papier, pokiaľ nemá ale dar nejakého písania, ale skôr nejakého obrazového tvorenia, tak na to je divadlo. No,
no a som, možno smeruje aj moja ďalšia otázka, aj keď teda určite sa vrátime aj k tým ďalším postupom. No. Že osobnostne, ako musí mať výbavu človek, ktorý chce byť režisér?
No to záleží od toho, že totiž to, tam do toho vzniku toho predstavenia, keď už hovoríme priamo o tvorbe predstavenia, tak tam vstupuje strašne veľa premenných. To znamená, že aká je tá téma, akí sú tí ľudia. A záleží teda od toho režisera, že akým spôsobom chce ten kolektív viesť. To znamená, že sú režiséri, ktorí sú tak akože diktátori, ktorí majú všetko. Poznám režisérov, ktorí majú proste ako keby režijné knihy a tam majú všetko popočiarkované, červenou, zelenou, všetko je dopredu dané. Hej, som si teda spomenul na takú príhodu, keď som režiroval v Košickom divadle, tak som vlastne zadával technický scenár už na konci tým technikom a povedal som im, že teda v tom scenári mali také prázdne miesta a povedal som, že tam budeme robiť zmeny, lebo ako ja tak mám, že keď niečo vznikne na tom, tak si to akože ešte, som ochotný to, keď vidím, že to niečo nefunguje alebo niečo sa ešte dá dorobiť. Tak, no a oni spomenuli príhodu, že keď tam režiroval Jožko Bednárik, takže oni vlastne tiež im dal takýto technický scenár. A oni sa práve pýtali, že kde je to miesto, kde si budú zapisovať zmeny a on im povedal, že čo vám drbe, však tam nebudú žiadne zmeny. No, tak to je typ režisera, ktorý to má všetko v tej hlave upratané a vie proste presne, jak to bude fungovať, ale to je výnimočný dar a výnimočný typ režisera, ktorý akože toto všetko, čo má v tej hlave, sa na tom javisku zmotní a funguje. To väčšinou to nefunguje. Hej. Väčšinou je to, čo má človek v tej knihe a v tej teórii a napredstavované, napočiarkované zelenou, modrou, oranžovou fixou zrazu na tom javisku, nejak nefunguje. Hej. Alebo teda nie všetko funguje tak, ako v tej predstave. No a vtedy musí byť taký typ režiséra, ktorý dokáže zareagovať, alebo s tým počíta a dokáže sa prispôsobiť. A to je vlastne typ režiséra, ktorým som teda aj ja, aj mám to radšej, že bere tých hercov ako partnerov a tie svoje návrhy a nápady nepovažuje za nemenné a nekonečné, ale vie, že vlastne ten, kto ich bude tlmočiť na tom javisku, je ten herec a ten sa s nimi musí stotožniť. Inak proste bude z neho len taká nejaká marioneta, ktorá tam pobehuje. Čiže toto je vlastne ten typ režiséra, ktorý samozrejme musí mať nejakú autoritu, lebo tam je nejaký kolektív, aby sa mu to nerozsýpalo, aby sa tam nerobil každý, čo chce, ale zároveň vie dať tým hercom pocit, že s nimi nemanipuluje, že s nimi komunikuje. Uh-huh.
A pokiaľ siaha tá kolektívna tvorba, a kde už to musí prevziať režisér? Že kde je nejaká...
Tak režisér to musí, hlavne to musí prevzať už v závere, keď už je generálkový týždeň, alebo vlastne už keď sa to blíži do toho záveru. Ono záleží vlastne od toho, že aký je to typ predstavenia. Že ja vlastne teda, alebo ja sa väčšinou zaoberám tzv. Autorským divadlom, to znamená, že tí herci sú väčšinou aj autori tých textov. A tým vlastne je to aj... Je to ako, pre mňa je to zábavnejšia práca a zároveň je to aj menej náročná práca v tom zmysle, že človek nemusí tým hercom toľko vysvetľovať a nemusí ich až tak presviečať o niečom, lebo vlastne to, čo tam väčšinou je, z nich vyšlo na skúške, je im to vlastné a sú to často ich myšlienky, ktoré už vlastne len ten režisér, ktorý je zároveň autor, nejako pospája do nejakého celku. Ale vlastne tam už netreba tých hercov nejako presviečať o tom, alebo im to vysvetľovať do nejakého dopodrobne, lebo je to vlastne ich vlastné. Čiže keď je to vlastne pri tom texte, ktorý je prebratý od nejakého autora a tí herci sa s ním musia stotožniť, lebo keď sa s ním stotožnia, tak to vidno, no tak potom, a to bolo ešte teda na amatérskom divadle, lebo v tom profesionálnom divadle tí herci majú už také nejaké techniky alebo také tie šupličky, ktorí vedia vytiahnuť a vlastne zahrajú to a vyzerá to ako aj profesionálne a je to akože technicky dobre, prednes je dokonalý a neviem čo všetko, ale necítiť z toho tú emóciu, pokiaľ ten herec s tým nie je nejako stotožnený. Čiže tu je vlastne potom základná úloha toho režiséra je, aby sa ten herec s tou úlohou, ktorú hrá na javisku, dokázal stotožniť, aby tá jeho emócia bola čo najviac pravdivá a tým sa dokáže vlastne preniesť aj do hľadiska.
Čiže povedali sme si prečo, povedali sme si s kým a ďalšie tvoje petoro.
Petoro je, že to sú teda základné, je, že čo vlastne ideme, nerobiť, lebo to je vlastne už ako keby jedna z tých základných vecí, že to, čo by na tom javisku malo byť, by mala byť nejaká téma. Teda znamená, že to predstavenie, jak sa tak ľudovo povie, že je o niečom. Často sa diváci pýtajú, že o čom to bolo. No. Tak hej, my musíme mať jasné, že aká je téma, že či. A to je dobre, pokiaľ, že vlastne už to chcem povedať, že pri, toto je dobre si ujasniť preto na začiatku, lebo v tom, hlavne teda, ako vrajme, v tom amatérskom divadle je ten kolektív často veľmi rôznorodý, že sú tam proste ľudia, ktorých to viac zaujíma, niektorí sú tam preto, lebo tam majú frajerku, alebo proste nejakým spôsobom nemajú kde byť, tak sú aspoň tam. Že je tam ten kolektív aj v tom profesionálnom divadle, tak to sú ľudia, ktorí sú tam zamestnaní a robia svoju prácu. Týchto ľudí tam treba zaujať, lebo jediná ich pláca je radosť z toho, čo robia, alebo že sú v nejakom kolektíve. Čiže to, aby sme takýto rôznorodý kolektív nejakým spôsobom zaujali, je, že musíme nájsť nejakú spoločnú tému, ktorá nás naprieč viac alebo menej, ale ako naprieč nejako zaujíma. Hej? Čiže tým pádom vlastne aj tam budú, väčšinou to bývajú, čo ja mám skúsenosť týchto kolektívov, že sú rôznorodé natoľko, že majú rôzne profesie, rôzne rodinné zázemie. Niektorí pracujú niekde a chodia len na týždňovky a majú zážitky odtiaľ také nejaké, alebo pracujú v iných krajinách, alebo prišli z iných krajín. Čiže tam je vlastne veľká množstvo tém, ktoré ich zaujíma, alebo ktorých sú plní. A pre mňa teda ten úplný základ sú na začiatku rozhovory. To znamená, že v nejakej uvoľnenej atmosfére proste sa baviť o tom, čo tých ľudí zaujíma, čo zažili, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo čítali, čo videli. A z toho vlastne, to je opäť sa vracame k úlohe teda toho režiséra, toho, ktorý to ako celé vedie a dáva do nejakého, alebo niekam to posúva, niekam to smeruje, tak ako z tohto musí vybrať, alebo mal by vybrať teda niečo, čo by im mohlo byť spoločné, čo by všetkých zaujalo. Hej? Že ono sa dá, že povedzme, máte tam nejakých, že dvoch, ktorí niekde dochádzajú za prácou, niekde do zahraničia a ostatní sú v tej dedine. A keď pretlačia na tom meste. Hej? A keď vlastne začneme sa baviť o tejto téme, len, alebo chceme robiť inscenáciu o tom, jak ľudia, ktorí pracujú niekde, dochádzajú niekde za prácou a podobne, a tých ďalších, a tí dvaja vedia, o čom to je, a tých piatich to nezaujíma, tak viem ako režisér, možno keď autoritu, tak viem to pretlačiť a budem tú tému, ale keď ich tá téma nezaujíma, tak to bude vidieť, no, budú to robiť na silu. A tým pádom vlastne aj to divadlo v tom amatérskom svete stráca zmysel, lebo v tom profesionálnom, tak tam často herci hrajú aj niečo, čo im nie je celkom vlastné, no, ale tak majú to zaplatené, je to ich práca, tak to vlastne robia, aj když to tu v tom amatérskom divadle. To, čo musí spájať tých ľudí, je radosť toho, čo robia. Lebo to, že to chcú robiť a že to robia s nejakým, že majú nejaký cieľ v tom, nie len preto, že frajerka tam je, tak chcem ju strážiť, aby tam nerobil niečo, no tak som tam aj ja. Tak no, takého herca tam, aj taký sa dá využiť, to ako, keď šikovný herec využije takých, ale ten základ je proste nájsť nejakú túto tému. To je v tých rozhovoroch, v tom, že tí herci, ten režisér si ich musí všímať, pozerať, čo ich zaujíma a potom nájde nejakú tému. A tu buď potom nájde text, ktorý sa tým už zaoberá, to znamená text, ktorý už je napísaný, alebo to, čo som pravil, že je teda tiež ako veľmi zaujímavá cesta, ale samozrejme na to treba nejaké schopnosti. Aj ten režisér musí byť zároveň aj nejaký autor, alebo schopný proste napísať nejaký text, že vypozoruje, hej, alebo si zapisuje tie zážitky, ktoré tam oni, ktorí tí herci rozprávajú. Hej, a keď ich necháte rozprávať a v nejakej uvoľnenej atmosfére, pri vínku alebo podobne, že z nich zase vychádzajú tak ako zážitky z domu a keď to ten herec, alebo ten režisér, alebo to môže byť aj autor, akože, ktorý je tam, že nemusí byť režisér, autor môže mať ten súbor aj nejakého človeka, ktorý má nejakú ambíciu písať, no tak keď si to pozrie, tak vie napísať text pre ten súbor. Hej. Alebo potom ešte tretia cesta, to znamená takzvané improvizácie, že tým hercom vytipujete si tie situácie, ktoré zazneli pri tých rozhovoroch a potom sa zadá, vyberú sa nejakí herci, buď dobrovoľníci, alebo sa určí niekto, alebo kto chce, že aby skúsili improvizovať v tom, že je daná len situácia. Je? To znamená, že zadáte im, že ste v parku, na lavičke dvaja ľudia, ktorí si dali rande naslepo, hej, napríklad. Hej. A tam je daná len táto situácia, nie je daný žiadny text, ani charakteristika, kto je on, kto je ona. Hej. Dá sa to aj tak potom, že povedia si, dobre, tak ona je, neviem, nejaká zahraničná študentka a on je nejaký, čo viem, národovec, hej, a hej, stretnú sa a teraz on nevie, že ona je černoška. To už ako dá sa tak toto buď dopredu, alebo sa to dá úplne, že proste nič, dáme len to, tú situáciu, že on a ona sa naslepo stretnú na lavičke v parku. Hej. A tí herci improvizujú a sami na seba reagujú v nejakých tých intenciách, že niekto prehovorí vetu, čo vy tu robíte a už sa to potom nabaluje vždycky akože často majú tí herci v takýchto situáciách, keď im dáte takto, že improvizovať čisto len v situácii, tak hej, oni chcú, aby to bolo hneď dobre, aby to hneď bolo akože hneď niekde vysielateľné v televízii, alebo hneď ako, že ja vždycky mravím, že to je jedno, že tam samozrejme, tam zaznie, oni tak nejak na seba reagujú, tej situáciu nejakú ju vyvíjajú a často je tam, že 90% balastu, ktoré, ono sa to nahráva, nebo to ja to čo nahrávam, a často je tam, ale potom tam niekedy vznikne taká krátka dvojminútová situácia, alebo nejaká veta, ktorá potom odštartuje, alebo už mňa inšpiruje k tomu, že ja ten výstup dopíšem, alebo tak. Čiže toto je pre mňa ako najlepšia práca, lebo tam tí herci ako objavujú, a ich môžete sledovať, že ako sa oni správajú ako herci v tých takýchto situáciách a viete zrazu, že kde by sa dali použiť, alebo aký je to vlastne typ herca, že či sú to nejaký taký energický, taký, ktorý akože komický herec, alebo je to nejaký taký hlbavejší. Takže to tam v týchto improvizáciách sa veľmi dobre spozná. Dá sa to použiť potom, aj keď pracujete s textom cudzieho autora. No.
Povedali sme si, že čo? Čiže naznačili sme tému, ktorá je dôležitá si ju pomenovať, nájsť ju, obhajiť si ju. Ako ju odkomunikovať divákovi? Ako ju uchopiť do toho inscenačného tváru, aby teda prešla v správnom znení na diváka?
No, to je práve to umenie. Platí taká vec, alebo aspoň mne sa tak osvedčuje, že čím je tá téma ťažšia a tragickejšia, tak je dobré ju napríklad nejakým spôsobom odľahčiť. Hej. To znamená, že proste keď hráme nejakú situáciu o nejakom tragickom osude človeka, hej, nie je dobré proste, aby to bolo celý čas len tragické, lebo ani život taký nie je, že často proste ľudia, ktorí sú v nejakej dramatickej situácii, aspoň teda ja som mal takú skúsenosť aj v živote, že často, že čím tá nejaká situácia, ktorá sa podobala dráme, tak tým viac ako keby smerovala do nejaké absurdná a zaznel v nej nejaký oslobodzujúci smiech alebo niečo také, čo uvoľnené, čo ako keby tú situáciu vrátilo tam, kde sme ju zrazu vedeli riešiť, lebo čím viac sa ponárame do toho, tak zrazu sme paralizovaní a to podľa mňa platí aj na divadle, že keď vlastne celý čas sa tam rieši niečo dramatické, tragické, tak aj toho diváka môžeme nejakým spôsobom zahltiť tak, že nevie z toho von, že je to vlastne svojím spôsobom to, čo hej, toho Brechta, čo sa volalo to scudzenie, že zrazu z nejakej situácie, že vystúpime ako keby z toho, že to je divadlo, že je to takýto nejaký podobný princíp. Nemusí to byť vždy to, že priznáme, že to je divadlo, ale že do tej situácie vstúpi niečo ďalšie, čo ju ďalej rozvinie. Čiže to je vlastne jedna z tém, že proste keď máte nejaký nejaký dialog dvoch ľudí, ktorí sa deptajú a sú v nejakej ťažkej situácii a proste pol hodiny sedia na lavičke a rozprávajú o tom, tak to neprežije nikto ani v hľadisku, lebo to je ťažké to vnímať a istým spôsobom netvrdím, že teda ani nie je dobré sa nejako zaoberať a priori divákom, hej, že toto diváci nepochopia, toto chcem len, aby sa smiali, ale je dobre, aby ten divák stále tam niekde v pozadí bol, že to, čo robíme a to, čo chceme povedať a to, čo chceme komunikovať, komunikujeme s niekým a ten niekto je divák. Hej? Čiže sklbiť to, že keď sme tvoríme nejakú dramatickú situáciu a rátame, že ona vlastne niečo vypovedá a ona nie je sama o sebe. Keď ona je sama o sebe, no tak tí ľudia si to riešia len samé pro seba a oni môžu aj mlčať aj 2 hodiny a oni vedia, o čom to je. Kdežto my musíme komunikovať divákovi, že aby vedel, kto sú oni dvaja, v akej sú situácii. A to je vždy proste dobre mať, že to divadlo nie je len o tých slovách, ale je aj o hereckej akcii, že tam tie zložky sú, že to, ako tí herci sú k sebe naklonení, ako tí herci gestikulujú, ako sa na seba pozerajú alebo nepozerajú, že to všetko sú zložky, ktoré v tom divadle hrajú a ktoré vypovedajú o tej situácii, že a preto vlastne je to, čo je vlastne v tom interpretačnom divadle, to znamená, že keď zoberiem nejaký cudzí text a viete, že niekto si povie, že tak akože však ten Shakespeare alebo ten Čechov napísal niečo a už sa to hralo 100 000 krát a že to není to isté. No, čiže, no tak nie, lebo to, čo je napísané, sú len slova. To sú, hej, tak jak však, sú to len slova, ktoré ale na tom javisku buď teda oni, niektoré texty sú napísané tak, že oni už v sebe ako keby obsahovali akciu, hej, to znamená, že keď hovoríte, choď tam a dones to a príď sem, že v tom je akcia, ale niekedy sú len dvaja ľudia, ktorí len sa rozprávajú a ako keby sú staticky, ale my, ako, a to je vlastne táto umenie tej režie, že my, keď vedieme toho herca tak, aby zároveň divákovi tlmočil aj ten svoj vnútorný svet, to, čo pri tom prežíva, lebo často predsa aj v normálnom živote je tak, že človek niečo iné hovorí, niečo iné prežíva, hej, niečo iné si môže myslieť, že to, a tam vlastne vzniká to napätie. A to vlastne, že čo ten herec v tej situácii, nejakej v tej mizanscéne rozpráva, to počujeme, to ten herec počuje. Ale to, čo si myslí, alebo to, aký je jeho názor na to, čo rozpráva, to nevieme, lebo to je v jeho hlave. Čiže vtedy to musíme, mali by sme, a keď to chceme, aby ten divák to vnímal, a vtedy vlastne to je divadlo, lebo tam vzniká ako keby napätie medzi tým, tak to mu musíme pretlmočiť nejako tým, že povedzme, ako je natočený, čiže to je mizanscén, vlastne ako je natočený k tomu človeku, hej, že keď ste k človeku natočený priamo, tak ste k nemu otvorený, keď ste trošku bokom, kam sa pozerá, aké gestá robí, akým hlasom to hovorí, tá intenzita toho hlasu, farba toho hlasu, nálada. Hej. Čiže toto všetko sú prostriedky, ktoré do toho môžeme dať. Hej. A tým to obohacujeme. Hej. Čiže tým chcem povedať, že máme jednoduchú situáciu, kedy dvaja sa stretnú na lavičke a ona mu ide povedať, že teda, že končia, že sa rozchádzajú. Hej. No a buď si to povedia, hej, tam to môže byť tak napísané, že ona povie, vieš čo, už to ďalej nemá zmysel, hej, on ešte chvíľku bude hovoriť, že prečo a tak, ona mu povie, že má niekoho iného a rozídu sa. Hej. A to sa dá zahrať, že za 2 minúty to povedia, odídu, no tak a môžete na to pozerať, povedno, tak hej. Ale hej, tá scéna sa dá natiahnuť aj na pol hodiny s tými istými slovami a bude dramatická, bude nám vypovedať aj o tom, aj o tom, čo celkom nevieme. To je to, že niekedy, keď sa vlastne rozpráva, že, alebo teda sa to doporučuje, že sa robí ako keby životopisy tých postav, že vlastne aj ona nemusí povedať, že ja som teraz prišla od niekadiaľ, hej, ale vieme to v tej hereckej akcii, že vieme, že ona napríklad môže prísť, môže dobehnúť, hej, môže sa tam doplaziť. Hej. Čiže to, už, to je, už to im vlastne vypovedáme ako keby aj o tom, o čom nie je v tých slovách, ale už vieme si domyslieť, že vlastne dobehla z nejakej inej dramatickej situácie, alebo naopak dobehla z nejakej party, keď dôjde veselá, alebo on dôjde veselý. Hej. Čiže toto sú všetko prostriedky, ktoré máme k dispozícii a ktoré prehovárajú tomu divákovi.
Čiže máme prečo, čo, s kým, áno. Pomaličky už aj ako.
Áno.
A ďalej?
No a ďalej už to musíme... No samozrejme k tomu vlastne to je toto, čo som teraz hovoril, že k tomu vlastne pristupuje scenografia, to znamená, že v akom prostredí, hej, že je dobré, keď tá scenografia, alebo taký základ scenografie, ešte keď som bola v škole, tak sa učila scenografia, takže základ je tak, urobiť scenografiu tak, aby hercovi nezavádzala. To znamená, pokiaľ nechceme, aby to bol princíp, že niekedy je to tak, akože, že tam naschvál zavádza, že niektorí režiséri robia tak, že keď majú malé to divadlo, tak ho naschvál zapracujú čo najviac nejakým nábytkom alebo niečím. Ale musí to byť akože zámerné v tom, že tí hercov to núti nejako, alebo je to gag, že naozaj tí ľudia žijú v nejakom klaustrofónnom priestore a musia loziť ponad ten nábytok a z toho vychádzajú herecké akcie. Hej, keď je to zámer, tak áno. Ale inak ako platí, že čím menej, tým viac. Hej, hlavne v tom amatérskom divadle, kde nie je toľko možností, alebo dať si vyrobiť niečo, alebo tak. Takže skôr ja som mal rád takú scenografiu, že často, ako to súviselo s tou improvizáciou, že to, čo sme našli niekde v kultúráku, tak sme proste podonášali a zisťovali sme, čo sa s tým dá robiť. Hej. Čiže to ďalšia zložka je vlastne tá scenografia. Dá sa robiť na plne holom javisku, hej. A dá sa robiť na, ako som povedal, že zapratanom javisku.
Ako vyzerá taká komunikácia režisera so scenografom v tej prípravnej fáze, že máme text, máme kolektív, už máme možno nejakú režino-dramaturgickú koncepciu a ideme hľadať výtvarné spracovanie?
No tak ono je dobre, keď ten scenograf je súčasťou toho kolektívu a je vlastne nejak zasvetený do toho od začiatku a vie, kam smeruje. Ale keď nie, no tak vlastne to, čo vlastne vysvetuje hercom, tak istým spôsobom to potrebuje pretlmočiť aj tomu scenografovi. A pokiaľ ide napríklad o už akože daný text, ktorý už bol napísaný, vlastne cudzími ho preberáme, tak To, čo je dôležité pre hercov, ale teraz dôležité pre scenografa je, že vlastne akú atmosféru z toho chceme dostať, hej, čo chceme z toho textu zvýrazniť, hej, že či chceme, aby bola tá scéna, aby sa menila, alebo aby sa to odohrávalo v jednej nejakej, či to má byť abstraktná scéna, že to je proste len nejaké, sú tam nejaké obrazce, alebo sú tam len nejaké geometrické, nejaké, ja neviem. Hej. To všetko záleží od toho, či to chceme zahrať realisticky, to znamená, že tam bude proste perníková chalúbka so stromami, s hríbikmi, so všetkým, alebo to chceme spraviť abstraktne, to znamená, že sa to bude to v nejakom ako keby imaginárnom svete. To sú proste rozhovory, ktoré vlastne my toto, že či to chceme v reálnom móde alebo v nejakom abstraktnom, to všetko vlastne, to sú zadanie, ktoré dávame tomu scenografovi. Hej. Povieme mu nejakú tú svoju hlavnú myšlienku, čo by sme chceli, hej, aj tieto veci, s kým to vlastne budeme robiť a tak, no a on potom donesie tie návrhy. A samozrejme musíme mu povedať možnosti, aké máme. Hej. To znamená, že či máme na to nejaké peniaze, či nám to má kto vyrobiť, lebo tak niektorí majú možnosti, že im to niekto niekde, nejaký stolár sponzorsky vyrobí, keď bude treba. Čiže to je vlastne veľmi podobná komunikácia so scenografom ako s hercami. Hej. Že on vlastne musí byť s tým nejakým zámerom. A potom už je ten vklad je autorský, tak jak herci dávajú svoj vklad, ten herecký talent, tak on dáva ten svoj výtvarný a ideálne, keď vám donesie viac tých návrhov nejakých. A ten sa tiež potom dotvára podľa toho, že zistíte, že niečo, čo ste si vymysleli, čo fungovalo v hlave a je to efektné a neviem čo všetko a zrazu. Hej, nie je dobré, keď keď to tomu hercovi zavadzia tak, že sa sústredí na to, že keď je tam nejaký veľký efekt, že má niečo zapnúť, potom keď niečo povie, tak môže sa stať, že on sa sústredí viac na to, že to má zapnúť, ako na to, čo hovorí. Hej, a čiže no, toto sú všetko veci, ktoré treba zladiť, na ktoré ten režisér musí myslieť. No.
Už sme naznačili, že je niekoľko žánrov, aj teda teraz pri tom spracovaní, že sú isté poetiky, isté pohľady, ako k niečomu pristúpiť. Čo nás môže nasmerovať? Či už k tomu žánru, alebo k tej poetike, alebo k tomu spracovaniu?
Tak v prvom rade to, čo zaujíma režiséra, keďže on je vlastne ten, ktorý to vedie, ale keďže to robí s niekým, tak nasmeruje nás to, čo zaujíma ten kolektív, čo je pre ňa zaujímavé. Hej. Ale my vlastne ten kolektív môžeme aj ovplyvňovať. To znamená, že nemusíme vychádzať len z toho, že čo oni majú. To, ja som povedal, že to skôr môžeme využiť. Hej. Že to, že oni majú nejakú skúsenosť s niečím. Hej. A v tomto vlastne ten amatérsky herec, je, ktorý on síce nemá tú techniku, bo väčšinou tak sú amatérsky herci, ktorí akože vedia fungovať na profesionálnej úrovne, napriek tomu, že nemajú nejakú prípravu hereckú, alebo len nejakú takú čiastočnú. Ale oni sú vlastne oni sú ako keby takým žriedlom v tom, že oni sú ľudia ako keby z praxe, zo života, viac ako tí herci, ktorí sa skôr pohybujú len v tom divadelnom prostredí, že toto sú herci, ktorí majú svoje zamestnanie, majú svoje rodiny. Hej. A to sú, keď sa s nimi rozprávate, a keď to ja to často nahrávam a potom sa ich pýtam, či to môžem použiť, samozrejme, lebo to sú, keď máme začnú rozprávať nejaké príbehy z rodinných oslav, alebo nejaké z práce, skúsenosti, keď sa uchádzali o nejakú prácu, alebo z nejakého... To sú proste nádherné situácie, hej, ktoré vy ako tušíte, že existujú, alebo ja ako autor, ako režisér tuším, že existujú, ale nemám s nimi bezprostrednú skúsenosť a tu sa mi vlastne ako keby ponúkne. Čiže toto môže byť ako veľká inšpirácia. No a potom je samozrejme, že pokiaľ oni majú, tí herci, chuť sa nejak akože vzdelávať alebo zdokonalovať alebo podobne, no tak existuje veľké množstvo literatúry, filmov, záznamov, divadiel, čiže to všetko, ale to je vlastne to, čo som vravil, že musíte vedieť, s kým robíte, lebo sú herci, ktorí majú nejakú ambíciu, že máte tam nejakých ľudí, ktorí by potom časom chceli študovať herectvo alebo nechcú, ale chcú sa nejako zdokonalovať v tom, chcú mať prehľad, že to pôsobenie v tom divadle ich aj ako osobnostne ako keby rozvíja, že sa vzdelajú, nútia sa v úvodzovkách, prekonávajú sami seba, hej, že zdokonalujú, že to je pre nich motivácia. Hej. Tak takýmto ľuďom dávate, alebo môžete dať hej, k dispozícii literatúru, tipy na filmy, tieto, no tak takým, ktorí sa tam chcú len baviť, že chcú, nevrajím len, však to není, že niečo podradné, že baviť sa, alebo komediálne divadlo, hej, to tiež je vlastne, alebo tá zábava, alebo to, že chcem niekoho baviť, nie je primárne niečo zlé. Ono zlé je to vtedy, keď sa to deje, alebo aspoň pre mňa, ako je to také, keď sa to deje ako keby za každú cenu, je, že proste to nejako podlieza nejaké latky a ten humor je humor len preto, aby bol humor, že sa nám to zdá vtipné a často je to trápne. Čiže nepodceňujem to, že by niekto chcel robiť to divadlo pre zábavu, svoju alebo niekoho iného. Ale ako tí ľudia skôr, tých skôr bude baviť skúšať a vymýšľať gegy a tak, a keď im dáte čítať nejakú filozofiu alebo nejaké myšlienky nejakých, tak ako to ich asi až tak nebude baviť. Ale potom máte vlastne tých hercov, ktorí to naopak toto chcú, alebo ich to zaujíma. Čiže to ste stále ako ten režisér preto, a hlavne v tom amatérskom divadle, on je zároveň, on je všetko. No, on je taký ten dobrý učiteľ na dedine, ktorý kedysi bol, že on je aj psychológ, aj učiteľ, aj taký dobrý otec toho všetkého. Alebo matka, pokiaľ je to režisérka, samozrejme. Hej. Čiže toto sú všetko, toto, tých inšpirácií, ako sa k tomu dopracovať, je veľa.
My sme tak vlastne z každého rožku trošku niečo povedali. Aby to bolo možno zrozumiteľnejšie, skúsme to dať do takej osnovy až takej postupovej, čiže sme na začiatku, som režisér, režisérka, mám vybratý text alebo teda nejakú divadelnú hru, mám kolektív a čo teraz?
No, musím im ten text dať, mali si ho prečítali. Hej. Alebo niekedy ešte dobré, že ešte predtým, ako im ho dáme, tak ja teda ja to teda robím tak, že im vlastne porozprávam. Teda už mám ten text vybratý na základe toho, že ten kolektív poznáme. Ja myslím si, že by mohol byť nejak zaujímavý. Tak snažím sa ich nejakým spôsobom vtiahnuť do toho tým, že im porozprávam o tom, že nejaké zázemie toho textu, že čo to je to za text, kedy vznikol, hej, podobne, aby mali nejaký takýto úvod k tomu. A hlavne musím zdôvodniť, že čo mňa osobne na ňom zaujalo a vlastne, že prečo som si ho vybral a prečo si myslím, že by bol vhodný aj pre nich. Čiže to je taká úvodná nejaká taká prednáška, také posedenie. Hej. Potom hej, hovorím, jak to robím. Ja potom im samozrejme ten text rozdám, stretneme sa za týždeň alebo za pár dní, keď to stihnú prečítať. A snažím sa z nich dostať, z tých hercov a z tých potenciálnych, ešte stále nevedia, že kto do čo bude hrať. Niekde na začiatku sa nerozdajú úlohy a už je to jasné, už ich viac nezaujíma len. Hej, to je nebezpečné, že potom už nezaujímajú len tie repliky, ktoré majú popoškrtané, to ostatné ich už nezaujíma. Hej, a to už je nebezpečenstvo, že tým pádom vlastne oni sú samostatná postava, ktorá už nekomunikuje s tými ostatnými. Čiže ešte to rozdeľovanie úloh, hlavne teda v tomto type divadla, nechávam na neskôr. Hlavne hľadám sa, teda snažím sa s nimi komunikovať a pýtať sa ich, že nech mi povedať, že čo ich na tom zaujalo, hej, či ich to vôbec zaujalo, ako by si to oni vedeli predstaviť. A, hej. Toto slúži na to, aby som ich čo najviac do toho vtiahol od začiatku. Hej. Dá sa to urobiť aj tak, že proste donesiete text, ty budeš to, ty budeš to, ty budeš to a ideme na javisko a už to hráme. Ale tým vlastne nemáme základ, ako každý dom má nejaký základ. Nemáme ten základ, na ktorom to stojí. Hej. Vstavujeme nejaký vzdušný zámok, ale môže sa nám to hneď rozsýpať, lebo tí herci nebudú len recitovať nejaké repliky, ktoré sa naučia, ale nebudú vedieť prečo a ani nebudú vedieť, či to chcú robiť. Čiže musíme postaviť na začiatku ten základ. Hej. A ten je v tejto komunikácii. Hej. Keď sa nejako vysvetlíme, že ich to zaujíma, nezaujíma a tak ďalej, ale keď sa vlastne zhodnete, že je to pre nich zaujímavé, že boli to, tak potom pristupujeme k tomu, že už môžeme teda rozdať tie postavy, že kto čo bude hrať.
A toto sa tiež chcem spýtať, že ako? Že mám nejaký herecký kolektív, mám postavy samozrejme, ktoré sú hlavné, ktoré sú vedľajšie, plus som v prípade neprofesionálneho divadla v nejakom kolektíve kamarátov, čiže tam sa rieši, kto bude hlavná postava, prečo ja som len vedľajšia a epizódna a tak ďalej, že asi tam nefunguje úplne konkurs, v zmysle, že teraz sa niekto uchádza o nejakú postavu, ale podľa čoho môže ten režisér to vybrať tak, aby no, pre blaho ako keby toho inscenačného tváru?
No, tak to je to, čo som rával, že musí byť otec, psychológ, to všetko. Tak samozrejme, že ten herec, teda ten režisér sa akože v prvom rade sám so sebou radí a hľadá teda akože jednak vhodný typ a vhodný typ je jednak samozrejme tam hrá úlohu, že vek toho herca, typ toho herca je, že či to je proste 120-kilový chlap, alebo 50-kilový nejaký taký typ úradnička nejakého, či je to proste nejaký energický človek, alebo taký skôr taký ušliapnutý. A hlavne v tom, že v amatérskom divadle platí, že tí herci väčšinou takí, akí sú, tak v tom osobnom živote, v súkromnom, tak takí sú aj na javisku. Že oni nemajú tú prípravu technickú, že vedia proste sa nejak na nejakej škále. Hej. Teraz nevrajím, že všetci samozrejme, že sú takí, ale väčšinou je to tak, že musíte tie typy proste využívať tak, ako oni sú a tak, ako a musíte ich samozrejme dobre sledovať. Preto sú nejaké, že nevrajím priamo, že musíte robiť team buildingy nejaké, ale keď sú nejaké niekde, na nejakom výlete ste s nimi, že ten herezik, teda ten režisér musí stále pozorovať, ako sa oni prejavujú a hlavne ako sa prejavujú vtedy, keď keď ich nikto nepozoruje. Lebo keď im poviete potom, že tu my sedíme a na javisku a tak predved nám niečo, no tak väčšina z nich bude taká, že a čo, no tedy ako budú takí, budú strašne rozmýšľať nad tým, že ako sa predvedú. Že toto by vlastne ten režisér mal mať napozerané. Čiže vlastne vidí, aký typ to je, vidí, akú v tom texte, akú tú postavu potrebuje. Čiže v tomto je to pomerne jasné, lebo si tak vytipuje, že tento bude najvhodnejší na to, tak ako má predstavu. No. A druhá vec je vlastne ale tá, v tom amatérskom divadle to, čo spomína, že je, že áno, no, tak ono je to aj v tom profesionálnom divadle, ale tam je to vyriešené pracovnými zmluvami, tu je to vyriešené tým, že musí ten režisér proste mať nejakú taktiku, alebo nejaké zdôvodnenie, alebo samozrejme, že niekedy dochádza aj k nejakým takým ako keby kompromisom a vie, že keď toho obsadí aj do toho, no tak musí to vykompenzovať, lebo aj on to má nejakých prirodzených lídrov, alebo nejakých takých zaslúžilých členov, ktorí akože sú zvyknutí, no tak buď má ten režisér odvahu a ide aj proti tým, tak ako pri texte, ktorý je už daný a ktorý už bol, keď je to známy text a bol častokrát robený, no tak sa hovorí tomu, že je inscenačná tradícia, že väčšinou sa ten text takto a takto režíroval a keď má ten režisér odvahu, tak ide proti tej takzvanej inscenačnej tradícii, to znamená, že nezasadí to do obdobia SNP, tak ako to všetci hrajú, lebo tak to bolo napísané, ale zrazu to zasadí o 100 rokov neskôr alebo do budúcnosti a nájde, hej, čiže to ide proti tomu. No tak môže aj v tom divadle ísť jednak proti tradíciám toho, jak je ten, keď je to nejaký dlhoročný súbor, tak samozrejme, že on má tých protagonistov často, ktorí tam často 20 rokov, hej, a buď teda má odvahu, že nájsť preň ho aj iný typ postavy a presvedčí ho o tom, že je to dobré, akože doteraz hrával vždycky tých otcov hromotlkov, hej, a teraz zrazu nájde preň ho nejakú postavu, ja neviem, homosexuála študujúceho univerzitu tretieho veku, alebo si vymýšľam, hej, teraz. Tak to záleží od toho, no, toho režisera, no a od toho, že aký ten, tam neexistuje nejaká univerzálna rada, proste ako treba byť presvedčivý, treba ich vedieť presvedčiť o tom, že a mať teda tú koncepciu a byť v nej, sám sa v nej vyznať, ne? A potom to už len prenášať na tých a dokázať ich presvedčiť, hej, že on si ráta, že tento mal 27 replík a ja mám len 13, že to, že má 13 replík, nie je podstatné, že podstatné je to, že ako funguje v tom príbehu, v tom celom. Hej? Čiže neviem na to dať nejakú, že je to z veľkej časti taktika, psychológia, hej, odvaha. Proste ako, ale úplný základ je ten kolektív poznať nejako a dokázať, že vám dôveruje, že viete, čo chcete a že to, čo spolu robíte, bude mať nejaký výsledok, nejaký zmysel, že to dokážete dotiahnuť aj napriek tomu, že oni s tými čiastkovými veciami a to bude vždy nesúhlasiť. Čiže tu vlastne musí zapôsobiť tá autorita toho režiséra.
Čo, a kde súhlasia? S čímkoľvek. Či už s témou, alebo s textovou predlohou. Nehovorím teraz ako keby celý kolektív, ale napríklad medzi 10 ľuďmi sa nájde 1-2 ľudia, ktorí začínajú ako keby podripávať tú autoritu toho režiséra, možno chcene, možno nechcene, ale jednoducho majú nejaké svoje presvedčenie, alebo aj o tomto rozdelení postav a vlastne vedia veľmi rýchlo tam spôsobiť takú rakovinu kolektívu, že kedy je dobré zasiahnuť, teda myslím teraz zo strany režiséra a ako to riešiť.
No tak to je vždy, ale to je vlastne, no to je skúsenosť, to je ako, ja napríklad každý rok chodím robiť na Letavy s Janou Olhovou a tam vlastne robíme týždeň predstavenie a keďže tam je vlastne od 20 do 30 ľudí, tak tam sa vždy takíto ľudia, ktorí to začnú sabotovať, istý čas nájdu. No ako, ale keď máte skúsenosť, tak viete tých ľudí vytipovať a viete ich ako istým spôsobom usmerniť alebo proste odstaviť od toho kolektívu. No, alebo teda dobrý kolektív, pokiaľ existuje, tak on sa s tým vysporiada sám. Väčšinou je, že oni ho proste ako, lebo oni samozrejme tak ako oni často sú takí, že oni priamo, keď vy aj kladete otázky, oni to nepovedia priamo. Aj to sú tým. Vy ich musíte vlastne identifikovať, že kto to je. Lebo sú ľudia, ktorí sú často, mám tam, ktorí sú nespokojní, ktorí sa stále pýtajú, ale to ešte neznamená, že to je ten hnidopich nejaký, hej, ktorý akože všetko rozvracia. Ale je to človek, ktorý prirodzene chce vedieť. A pokiaľ sú tie otázky dobré a zmysluplné, a pokiaľ to robí preto, že naozaj chce o tom vedieť čo najviac, tak je to únavné pre toho režiséra, to je pravda, ale musí vtedy akože rozpoznať, že to je človek, ktorému ide o vec, takisto, a vtedy musíme na ňo trpezlivosť a snažiť sa mu vysvetliť a vťahovať ho do toho. Hej, pokiaľ to, keď sa rozpoznáte, tak toto treba, že aj ten režisér si povedal, že to je dobré, že je tu taký človek, lebo to je lepšie ako človek, ako ktorý akože len kýva a potom to spraví úplne inak, ako lebo to nepochopil. A len preto, lebo sa nedokáže spýtať. Hej. Ale a potom, keď sú takíto čistí, takíto podvraťáci, ktorí tam len preto začnú rozvracať všetko, lebo nedostali úlohu, ktorú si mysleli, alebo teda si myslia, že oni by to vedeli režírovať lepšie, tak tých tiež musíte vytipovať, no a s tými treba tiež pracovať, takže buďte. Ono najlepšie je, keď sa takýmto ľuďom dá nejaká zodpovednosť, že oni ako všetko komentujú, alebo tak nejak rozvracajú, a keď im poviete, no tak však poď to spraviť, tak vtedy sa ukáže, že oni to proste ako teoreticky majú naskúšané, ale ako keď zrazu to majú prakticky predviesť, tak už to nefunguje. Čiže toto jeden z možností je, že teda dať mu nejakú zodpovednosť takémuto človeku. Alebo ho potom, akože, keď už vidí režisér, že to má také účinky, že to vlastne on, takíto ľudia začnú postupne ako keby ťahať ďalších na svoju stranu a zrazu zistíte, že to máte nejaké rozpoltené celé, že sa vám to rozpadáva. Čiže takého človeka treba včas eliminovať. No. A buď aj za cenu toho, že ho vyhodíte odtiaľ. A iná možnosť nie je.
Dostali sme sa k skúšobnému procesu postupne, ktorý budem riešiť v ďalšej časti s Alenkou Lelkovou, kde sa budeme výrazne zameriavať teda na prácu režiséra a herca. Ale ostala nám ešte možno taká nespomenutá zložka, a to je hudobná zložka, zvuková zložka, kde teda režisér napriek tomu, že tam má nejakého hudobného dramaturga, alebo niekto mu robí hudobnú dramaturgiu, alebo je tam hudobník, ktorý toto celé rieši, tak ten režisér predsa len si musí nejakú predstavu asi pripraviť a opäť musí vedieť komunikovať aj s týmto človekom. Aké máš s týmto skúsenosti, alebo ako to môže fungovať?
No, ja robil som aj teda aj s hudobnými skladateľmi, aj s tým, že si vyberám hudbu. Ako samozrejme, práca s hudobnými skladateľmi je náročnejšia, pretože tiež, tak ako tomu scenografovi, ešte tu sa ešte ťažšie vysvetlí, že čo vlastne chcete, lebo väčšinou neviete, že čo presne chcete. Že ono, viete, tá hudba je veľmi ošemetná v tom divadle, v tom, že ona sa často používa, keď už ako neviete čo, tak to zakriete, že tam dáte nejakú emotívnu hudbu známu, ktorá to vlastne nejak prehluší, že ono, s tou hudbou je to tak ako, je to ošemetné v tomto. Ale základ je taký, že ja mám už dopredu vytipovaný nejaký typ hudby, ktorý sa, teraz je to ľahšie, pretože je veľké množstvo na internete hudby šeliakej, ktorú si aj sami viete poskladať často, alebo postrihať. Takže hľadám hudbu, ktorá vlastne nejakým spôsobom vyjadruje tú emóciu, ktorú ja ako keby z toho predstavenia chcem dostať. Hej, že pokiaľ je to predstavenie nejaké, ktoré akože smeruje k nejakým absurditám alebo k takým nejakým že situáciám, ktoré sú viac komického rázu, tak viem, že potrebujem hudbu, ktorá tento pocit hej, podporí. No a keď chcem hudbu, ktorá vlastne len ako keby... Hej, najhoršia je taká, ale, no nie najhoršia, ale akože najviac sa zneužíva taká hudba, ktorá akože je podmazová. Hej, to znamená, že keď už víte, že tí herci nevedia zahrať tú situáciu dramaticky, no tak tam dáte nejaký Pink Floyd alebo niečo proste. Ako,
hej, a niečo. Pomôže to?
No tak pomôže, ale akože nie, no pomôže, no. Tak môže to byť efektné, môže to ako keby, len to ako keby robí tú prácu za tých hercov, že on by to, hej, že tá hudba by vlastne mala byť len ako keby doplnok, alebo nejak navádzať k niečomu. Ja skôr mám takú hudbu, že ona sa ozve v tme a niečo naznačí, hej, a zrazu viem, že asi príde nejaká dramatická situácia. a buď ona príde, alebo príde niečo opačné. To znamená, že tá hudba ako je, ako keby nie je, že je ako keby súčasť toho, nie je len nejaký doplnok, že podkresľujem nejaké, že to sa vo filme sa to robí, hej, že máte nejakú milostnú scénu, no a do toho sa dá ešte nejaké žetém, alebo čo. Tak to je, hej, na druhu vlastne, že ono to vlastne ako keby doplňa tú emóciu. Ale v tom filme je to samozrejme inak ako v divadle, že v tom divadle tá hudba, a takto ja riešim aj väčšinou s tými hudobnými skladateľmi, že tá hudba by mala byť ako, že partner toho herca na javisku, že nemala by ho prehlušovať, alebo nemala by byť nejako, že úplne nejako, že samostatná, že z toho vydám soundtrack, alebo čo, že kvôli tomu, že ona by mala byť, hej, keď akože doplnok tej situácie, nemala byť riešením tej situácie. Keď môže byť niekedy, že niekedy my robíme improvizácie, že robíme improvizácie na hudbu. To znamená, že vyberiem nejakú zvláštnu hudbu alebo niečo a pustím to tým hercom a potom sa pýtam, že akú to emóciu v nich to vyvolalo alebo predstavuje. Často tá hudba vie, keď je taká, že dobrá hudba, abstraktná, ona vie navodiť situáciu. A potom to skúšame, vznikajú zaujímavé veci, lebo vlastne pod tou istou hudbou si herci predstavujú úplne, ako keď často rozdielne, úplne situácie, niekedy idú úplne proti tej hudbe, hej, a z toho vznikajú. A vtedy to najlepšie je, lebo vtedy oni majú tú hudbu zažitú, napočúvajú a teraz niečo ich k tomu napadne a vtedy je tá hudba súčasť toho výstupu. Hej, že on je vlastne ako keby partnerom v tom, ale nezakrýva niečo, čo, že bezradnosť alebo niečo, že nej, no, tak to, no, ťažko sa to tak ako všeobecne rozpráva, že to je konkrétne. Niekde tá hudba ako podkres funguje, niekde je akože úplne zbytočná, nadbytočná, niekde je dokonca úplne že protivná, alebo prehlušuje tých hercov, alebo nej, práca s hudbou je veľmi, veľmi už taká, akože to je jedno, je to jeden druh vlastne umenia z toho režisérskeho, že ako, nej. Tá hudba sa dá akože veľmi ľahko, totiž to tak by som to uzavrel, že veľmi ľahko sa dá zneužiť. Ale je to veľmi dôležitá súčasť predstavenia, že ona, tak ako tá scenografia, tak ako konec koncov aj herec. No tak herec buď tam funguje, alebo tam nefunguje. Tiež môže tam niekedy. Aj herec môže zavádzať na javisku niekedy.
Tak pri každej tej zložke vie pomôcť dramaturg. To nám je asi jasné, že
áno, áno.
Buď vie režisera podporiť v tom, v čom ide a povedať mu, že to funguje, alebo ho nasmerovať niekam inám, lebo to nefunguje a pripomenúť mu to, alebo že odišiel od témy. Byť takým ako keby kamarátským kontrolórom. V predchádzajúcich častiach sme sa teda dosť výrazne bavili o dramaturgii a o jej dôležitosti. V neprofesionálnom divadle je dosť častá absencia dramaturga, respektíve vo väčšine prípadov si samotný režisér robí takú nejakú svoju vnútornú dramaturgiu, prípadne tam prichádza nejaká kolektívna dramaturgia zo strany hercov. A mňa by zaujímalo, že ako ty vidíš dramaturga, ako režisér, ktorý v podstate má nejaké skúsenosti, že či je ten dramaturg naozaj potrebný, alebo dramaturgovia nám povedia, že sú potrební. Ale že možno zo strany toho režiséra.
Tak dramaturgie je pre režiséra taká otravná zložka, ktorá je potrebná, lebo ono je to, ako, viete, sú veci, ktoré vám otravujú život, ale zároveň bez nich by ste nedokázali žiť. Tak by som to povedal, že on, tako, vy máte všetko, ak často už máte aj prekonzultované, už to má človek vymyslené, všetko, zdá sa mu, že všetko to funguje, zapadá a potom príde dramaturg a proste spýta sa vám a vyťahne vám jednu tú tehličku z toho a celé sa vám to zrúti a ste na ňo naštvaní, hej, hádate sa s ním, ale potom večer si to tak premyslíte, ráno prídete a musíte uznať niekedy často, že má pravdu. No a to je vlastne, to je to dobré, lebo je dobré, keď vám to zrúca ten, alebo takto nie, že zrúca, ale naruší ten dramaturg ešte v tej príprave, ako keď sa vám to zrúti už na tom javisku. No a my som povedal, že preto vrem v úvodzovkách samozrejme, že otravná zložka v tom, že on, keď je dobrý dramaturg, tak on vám bude do toho vrtať a bude vás preverovať tie vaše konštrukcie a tie veci, ktoré vy si povymýšľate, hej, a on príde, no ale toto, a vy to musíte pri ňom obhajovať, čo je vlastne už dobre, že potom už, keď prijete pred hercov, tak už ste ako keby pripravení a už keď vám takúto otázku položí ten herec, tak už ste pred ním nejaká autorita, lebo to suverene zodpoviete a nezačnete koktať, hej? Lebo ste už máte dobrú prípravu od toho dramaturga. Čiže dramaturg je dobrý spolupracovník v tom, že vie tomu dať ako keby ďalšie oči alebo ďalší obzor, hej? A viete, je to tak, ako keď matka, hej, je nekritická k vlastnému dieťaťu často a nevidí na ňom to, čo niekto príde a povie, ale však to vaše dieťa, ja neviem, šmajda na jednu nohu, hej, a tá matka si to nevšimne. A niekto zvonku, keď príde, tak to vidí a zachráni to dieťa tým, že idú a zachránia mu chôdz. Hej. Takže vlastne vy ako k tomu dielu, ktoré po nociach zosmolíte a vytvoríte si tú predstavu a toto. A potom príde ten dramaturg a povie vám, že ale však toto, hej. Alebo často len má také otázky, hej, ale hej, že vlastne povie, a toto funguje. A samozrejme dobrý dramaturg dá aj ako návrh, že ako to vlastne by mohlo byť a ďalšie tie možnosti. Čiže tam je dôležitá tá vlastne tá interakcia, tá konzultácia, že nie ste uzavretí v sebe a zrazu sú to ďalšie oči, ktoré sa na to pozerajú ako keby z odstupu a vidia to, čo vy už ako, keď ste v tom ponorení, tak už to nevidíte. A niekto sa pozrie zvonku a povie, ale však tuto vám to nefunguje. Hej, a plus ešte pri textoch, ktoré sú ako keby cudzie, alebo keď sa preberá ten text nejakého iného autora, tak je dobrý, že vlastne on by mal urobiť, dobrý dramaturg urobí vlastne ako keby históriu toho, porozpráva o tom, že za akých okolností ten text vznikol, hej, aká je jeho inscenačná tradícia. Že to sú také zaujímavosti pre ten kolektív a na základe toho vy potom ako režisér tomu tým poviete, že áno, že my to ideme robiť presne tak, ako sa doteraz robilo, lebo už to 100 rokov robili, ja neviem, tam. Alebo naopak, keďže už to 100 rokov robia tak a tak a tak, ako vám tu povedal pán dramaturg, tak my by sme to teraz chceli urobiť niekto úplne inač. Čiže zase je to práca, že sa odpichnete vlastne od práce toho dramaturga, že neprídete a poviete, že ideme to robiť úplne inak, ale nikto nevie, ako sa to robilo predtým, že voči čomu sa vlastne idete vymedziť. Čiže je samozrejme, že tú robotu aj v tom amatérskom divadle nemusí robiť vyštudovaný dramaturg. No je človek, ktorý má také skúsenosti, ktorý sa tým zaujíma, alebo má nejaké také ako schopnosti nejak analytické, alebo nejak, hej, pozrieť tú situáciu, hej, v tom texte. Že ja som mal teraz takú zaujímavú skúsenosť, že ma nedávno, asi pred rokom, pred dvoma, ešte zavolali tam v Dolných Orešanoch. Tam bol kedysi také divadlo a teraz ho chcú obnoviť a dali sa tam dohromady takí ľudia a zavolali ma, že či by som im teda nejako neporozprával niečo o tom, že ako to divadlo robiť a tak. A mal som teda takú skúsenosť s nimi, že oni nemali žiadnu skúsenosť s divadlom, ale minimálnu. Mali tam aj dokonca ale takú dievčinu, ktorá tam chce písať texty a tak. A ja som im donesol kus takého textu, cudzieho nejakého, som vybral taký kus, nejakú situáciu, hej, takú na dve strany. A vlastne akože asi dva dni sme robili a vyrobili sme z toho jedného textu, vlastne z tej jednej situácie, sme vyrobili vlastne za dva dni asi 5 inscenácií, alebo 5 úplne rozdielných výstupov. Hej. A vlastne to bolo pre nich fascinujúce v tom, že videli, že tak ako oni predtým, prvýkrát sme ten text prečítali, im to bolo jasné. No tak, áno, tak to je takáto situácia, že tu. Lebo ona tá situácia vyzerala pomerne banálne, hej, tak jak som hovoril, taká nejaká, že oni sa stretnú na lavičke a idú sa rozchádzať. Hej, a zdalo sa im to, že no tak to čo, no to takto prečítali. Hej. Ale potom, keď sme začali vlastne rozoberať tie motivácie a to všetko, kam to môže smerovať, kto sú oni dvaja a tak ďalej, tak zistili, že z toho sa dali urobiť 5 úplne rozdielných, ako keby výstupov. Hej. No, to je vlastne ako svojím spôsobom aj práca dramaturgie. V tom, že vie v tú konkrétnu situáciu povedať, že áno, ale však ona môže byť vlastne, môže jej základ, alebo to, kto sú tí ľudia, títo ľudia môžu byť toto, ale môžu byť aj niekto úplne iný. Hej. To, čo vyzerá akože úplne jednoduché. Tak hej, keď vidíte človeka, hej, ja to vždy vysvetľujem, takže keď vidíte človeka stáť na zastávke, ako čaká na autobus s igelitkou v ruke, no tak si poviete, no tak vidím človeka na zastávke, ktorý čaká na električku. Hej. Ale keď to začnete rozmýšľať, domýšľať, že kto ten človek môže byť, čo tam robí, tak zrazu zistíte, že to môže byť terorista, to môže byť niekto, kto, ja neviem, ide zomrieť do nemocnice. Alebo ako, hej, že to, čo vyzerá ako banálna situácia, človek s igelitkou, ktorý ide z nejakého Teska alebo odkiaľ, tak zrazu, keď to domyslíte a rozohráte, tak zistíte, že tých možností je veľa. Do tej banálnej situácie viem vložiť aj veľa vlastných skúseností a toho, čo chcem povedať, o čom chcem vypovedať a čo chcem niekomu ponúknuť ako môj spôsob riešenia alebo môj spôsob videnia sveta a podobne.
Možno nás teraz pozerá alebo počúva nejaký mladý človek, ktorý buď chce študovať režiu, alebo už ju študuje, alebo režisér nejakého divadelného súboru. Máš niečo, čo by si im chcel tak povedať, že ich tak v niečom posmeliť možno?
V prvom rade ich to musí baviť a musia vedieť, že to chcú robiť, lebo ono to vyzerá tak ako jednoducho, ako zábava, ale je to často akože je to často drina, ale neviem, proste musia sa v tom nájsť. No. Ja ako väčšinou odporúčam to, že skôr, pokiaľ sa dá, že skôr ako sa pustia do nejakého cudzieho textu, keď majú taký nejaký kolektív schopný, ktorý to chce podstúpiť, že je najlepšie začať tými improvizáciami. Ne? Že dnes, keď, aj, samozrejme, záleží od typu súboru, ale keď je to súbor, ktorý sa znova skladá, alebo keď ten súbor chcete spoznať a chcete vedieť, že aké sú jeho možnosti alebo čo s ním, tak najlepšie je začať tými improvizáciami a niekedy sa z toho môže vytvoriť aj predstavenie, že zistíte, že tí ľudia sú schopní tvoriť situácie, gegy a podobne a že proste si to zapíšete alebo zahráte a zistíte, že z toho vlastne viete spraviť divadlo, lebo divadlo nemusí byť len to, že postupuje od A do bodu B, že tu začne nejaká dráma a tu skončí, že ono, hej, tak jak v živote sú aj divadlá, ktoré tvoria vlastne len ako keby také fragmenty. Hej. To znamená, že gegy, to je veľa tých spôsobov. Ale že aj keby z toho nevzniklo divadlo, tak si zistíte na základe tohto, čo v tých ľuďoch je, že či sú tvoriví, či vedia nejakým spôsobom sa prejaviť aj inak, ako ich poznáte. Hej. Či vedia vytvoriť situáciu, zahrať. Tam to sú najlepšie veci. Akože, to znamená jednoduché situácie. Stretnú sa dvaja na moste a idú skočiť a začnú sa rozprávať. Hej, náhodou sa tam stretnú. Hej, čiže takéto situácie. A tam ich najlepšie spoznáte. A tam sa prejaví aj to, že niekedy potom neviete vytvoriť vlastne predstavenie, ale viete nájsť text, tých textov je veľa, ktoré sa napísaných a sú dostupné, takže viete nájsť text, ktorý by sa k tomuto typu tých ľudí, ktorí máte k dispozícii, hodil.
Čoho by sa režisér nemal bať?
Tak prinášať témy, ktoré nie sú obohraté. Proste nemal by sa bať byť odvážny. Aj v témach, aj v tom, ako to uchopiť a že nájsť nejakú takú hranicu medzi tým, že samozrejme, že na jednej strane je dobré popierať nejaké, alebo po konvencii, alebo ísť proti tomu, ale na druhej strane by mal tie konvencie poznať. Aj, že keď idem niečo búrať, tak by som mal mať nejaké základy toho, že proti čomu idem. Ale nemal by sa bať hlavne svojej intuície, že pokiaľ má nejakú intuíciu a je presvedčený o tom, že toto je dobré, no tak si za tým musí ísť a ono už potom ten výsledok, to predstavenie mu dá vysvedčenie, že či teda tá intuícia bola správna alebo nie, ale pokiaľ sa to zladí, že tá intuícia je dobrá a to odvážne, čo prináša, aj to, čo nejakým spôsobom prináša, to čo ešte nebolo buď v tom kolektíve, alebo vôbec v tom nejakom v divadle, že nemal by sa bať to priniesť, pokiaľ je o tom presvedčený, že to má zmysel a nesmie sa bať prijať aj kritiku, ktorá určite príde v každom prípade.
O prípravnej fáze režie som sa rozprávala s Dušanom Vicenom. Dušan, ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem aj ja.
V nasledujúcom dieli v prvom rade sa budem rozprávať s divadelnou režisérkou a dramaturgičkou Alenou Lelkovou. Venovať sa budeme skúšobnému procesu a práci režiséra s hereckým kolektívom. V prvom rade videopodcast Národného osvetového centra môžete buď ako video pozerať na YouTube, alebo ho môžete počúvať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách.